Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong linggo ay 7 ng Hulyo taong 2024. May kulang, yan ang pagbatikos ng oposisyon sa bagong patakaran ng federal na gobyerno kontra panghimasok ng mga dayuhan sa Australia. Selebrasyon ng NAIDOC Week sinisimulan ngayong araw ng Linggo. At Gilas, Pilipinas, bigong makaabante sa finals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament matapos matalo ng Brazil. Sa detalye ng mga balita, sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon para sa Home Affairs na si James Patterson na ang bagong patakaran ng gobyerno ng Australia kontra panghihimasok ng mga dayuhan ay may kakulungan sa saklaw nito. Dagdag ni Patterson na habang malugod na balita na sineseryoso ng gobyerno ang panghihimasok ng mga dayuhan, nakakadismaya ang ilang aspeto ng pag-anunsyo, anya. Ani Patterson, na mali ang pag-angkin na gagawin ng gobyernong Labor na permanent feature ang isang Foreign Interference Task Force, anya sa katunayan ipinapatupad na ito ng nagdaang pamahalaan. Sinabi niya na pangunahing alalahanin ng oposisyon sa patakaran ay ang pagtahimik ng plano sa issue ng cyber-enabled foreign interference o panghihimasok ng dayuhan gamit o nagumagamit ng online at ng iba't ibang social media platform.
But the biggest problem with the government's announcement is the gaping hole at the heart of the announcement. And that is that it's completely silent on the question of cyber-enabled foreign interference, including through social media. The reason why this is a gaping hole is it is the number one source of foreign interference in our economy, in our country. It is the dominant source, the dominant vector of foreign interference because it is cheap, it is deniable, and it can be done remotely. And if you don't have a plan to deal with foreign interference through social media and cyber-enabled foreign interference, then you're not serious about tackling it.
Sa Australia pa rin, sinabi ng leader ng oposisyon na si Peter Dutton na hindi makapagbigay ang punong ministro ng mga detalye kung paano gagawing mas mabuti ng Labor ang mga bagay o sitwasyon para sa mga Australiano. Sa kanyang talumpati sa taunang Liberal National Party State Conference, idinetalya ni Dutton ang mga ambisyon ng partido kung mahalal at kinutya ang pangako ng punong ministro na mas magandang panahon sa hinaharap. Ani dato na sinila ng gobyernong Albanese ang ilang serye ng mga pangunahing pangako sa halalan.
Whether it comes sooner or later doesn't matter. But we do know that an election needs to be held so that Australians can pass their judgment on the Albanese government. Prime Minister's in the paper today saying that better times are ahead. After 2 years in government, he has no positive message to convey to the Australian public.
Kabi-kabila naman ang mga nakalinyang gawain para sa pagsisimula ng pagdiriwang ng NAIDOC Week na magsisimula ngayong araw ng Linggo, Hulyo 7. Sa tema ngayong taon na Keep the Fire Burning, Black, Loud and Proud, iniimbitahan ang lahat na manindigan, makiisa at sumama para sa selebrasyon ng kasaysayan, kultura at mga nagawa ng mga First Nations people. Ang selebrasyon ng NAIDOC Week ngayong taon ay ginuginita mula 7 hanggang 14 ng Hulyo. Para sa listahan ng mga kaganapan para sa NAIDOC Week, bisitahin ang website ng SBS at ng SBS Filipino. Sa Queensland, nakatakdang makatanggap ng higit sa 20 milyong dolyar na pagpupondo para mapahusay ang access para sa mga babaeng naghahangad na tapusin o i-terminate ang kanilang pagbubuntis. Gagamitin ng mga health services ang nabanggit na dagdag na pondo para mag-recruit ng 22 full-time na mga nurse, midwife, social worker at senior medical officers. Ang dagdag na pondo ay kasama ng batas na magpapahintulot sa mga nurse at midwife na magreseta ng gamot na ginagamit upang wakasan ang pagbubuntis sa unang 3 buwan o sa first trimester ng pagbubuntis. Isang lalaki naman ang inaresto sa New South Wales kaugnay ng sunog sa bahay na ikinamatay ng tatlong bata sa kanlurang Sydney. Romesponde ang mga tauhan ng emergency services sa isang bahay sa Laylor Park alauna ng madaling araw nitong Linggo, July 7. Dalawang batang lalaki na may edad 2 at 4 na nasa kritikal na kondisyon ay dinala sa Westmead Hospital pero binawian ng buhay ang mga ito makalipas ng ilang sandali. Samantala, naapula na ang sunog bago pa natagpuan ang katawan ng isang 10 buwang gulang na sanggol na babae. Sa balita naman sa Pilipinas, bigong makaabante ang Philippine National Basketball Team na Gilas Pilipinas sa finals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament matapos silang talunin ng World No. 12 na Brazil sa score na 71-60. Maraming Pinoy basketball fans naman ang nalungkot sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas dahil tinatapos din ito ang pag-asa sana ng Pilipinas na muling makapasok sa Olympic Games. At sa lagay ng panahon para ngayong araw ng Linggo sa Perth, medyo ulanin, aabot sa 20 degrees ang temperatura. Sa Adelaide may panakanakang ulan sa 17, sa Melbourne kadalas ay maaraw sa 15, sa Hobart bahagyang maulap sa 11 degrees, sa Canberra may frost at posibleng umambon sa 14 degrees. Medyo maulan naman sa Wollongong sa 16, medyo uulanin din sa Sydney sa 17 at sa Newcastle 18 degrees. Sa Brisbane may panakanakang ulan sa 22, pareho din sa Cairns sa 26. At sa Darwin, bahagyang maulap sa 32 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong Linggo ng umaga. Para sa iba pang mga kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Livilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.